Okei, tervetuloa taas tänne Oiva-opintoihin. Meillä starttaa tämä kolmas opintojakso, joka on nimeltään Moninaiset perheet ja kulttuurit. Ja tuttuun tapaan, nyt kun tässä meillä kaksi luentoa tänään, niin siinä välissä on puolen tunnin tauko, niin Cafe Alvar on taas silloin auki ja varautunut, jos joku haluaa, tarvii kahvia tai teetä, niin sieltä voi hipsiä ostamaan. Ja meillä on tänään tosiaan kaksi luentoa, ja ensimmäisenä meillä on täällä Sanna Mustasaari vierailijana Helsingin yliopistosta oikeustieteiden tiedekunnasta, ja perheoikeuden oppiaineessa Sanna toimii tutkijatohtorina. Ja hänen tutkimusintressejä ovat monikulttuuriset perheet, rajat ylittävät perheet sekä oikeudelliset ja sosiaaliset kysymykset näihin liittyen. Oikein lämpimästi tervetuloa teille kaikille ja myös Sannalle.
Kiitos. Tosiaan, kuuluuko mun ääni nyt hyvin? Joo, eli kiitos paljon. Tosi kiva tulla tänne. Mä vähän sain katsoa teidän materiaaleja ja pikkasen kuulin siitä, että minkälainen kokonaisuus tää on. Ja vaikuttaa ihan tämmöiseltä, voisiko sanoa, pioneerihankkeelta koulutuksessa. Ne videot esimerkiksi, mitä mä sain katsoa, niin oli tosi hyviä. Eli todella kiitos teille, että sain tulla teille puhumaan tästä omasta lempiaiheestani, eli monikulttuurisista perheistä ja lapsen oikeuksista tai ylipäätään oikeuksien näkökulma tähän aiheeseen on. Mun oma tausta siis on tosiaan oikeustieteellisessä, vielä siellä siviilipuolella, eli mä oon perheoikeuden oppiaineessa aikanaan lähtenyt tutkimaan islamilaista perheoikeutta gradua varten. Siitä kirjoitin silloin ja sitten aloitin jatko-opinnot ja tein väitöskirjan samoihin aiheisiin liittyen, eli monikulttuurisuuteen liittyen. Mutta sitten jatko-opintojen aikana kiinnostuksen kohde vähän muuttui, eli ei enää pelkästään uskonnon ja oikeuden välisestä suhteesta, vaan aika paljon monimuotoisemmin maahanmuuttokysymyksistä, rajat ylittävien perheiden problematiikasta, siitä, miten perhesuhteita tunnustetaan oikeudellisesti merkitykselliseksi siinä tilanteessa, kun muutetaan eri maista maiden välillä tai on eri maissa asuvia perheenjäseniä, tämän tyyppisiä kysymyksiä. Sitten mulla oli sellainen harvinaislaatuinen tilaisuus, että mä sain olla 4 vuotta mukana semmoisessa tutkimushankkeessa tuolla meidän yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella, missä tutkittiin transnationaalisia muslimiperheitä antropologian ja uskontotieteen ja sosiologian näkökulmista ja sitten tietysti tästä mun omasta oikeustieteen näkökulmista. Ja se tietysti muutti aika paljon sitä, että miten mä itse ajattelen oikeudellisuutta, miten mä ajattelen oikeuden ja yhteiskunnan suhdetta ja miten mä ajattelen perheisiin liittyviä kysymyksiä, miten mä lähestyn oikeutta ja perheiden erilaisia käytäntöjä. Me ollaan muun muassa tämän hankkeen piirissä käyty moskeijoissa haastattelemassa moskeijoissa toimivia ihmisiä. Me ollaan tehty paljon yksilöhaastatteluja perheiden kanssa. Me ollaan tutkittu sitä, miten moskeijoissa sovitellaan perhekonflikteja. Me ollaan tutkittu sitä, että millä tavalla avioliittoja muodostetaan, mitkä asiat avioeroissa on olennaisia, miksi tarvitaan uskonnollisia menettelyjä. Ja sen lisäksi mulla on sitten ollut tämä maahanmuutto-oikeudellinen ulottuvuus koko ajan läsnä, eli perheessä ei tietenkään ole pelkästään kysymys siitä, että oltaisiin uskonnollisia vähemmistöjä, vaan Suomen oloissa, Suomen kontekstissa suurin osa muslimeista on maahanmuuttajataustaisia, eli se maahanmuuton konteksti ja siihen liittyvät asiat vaikuttaa sitten tietysti hirveästi niihin kysymyksiin. Eli tästä näkökulmasta itse lähestyn aihetta. Tänään puhutaan uskonnon merkityksestä identiteetille, identiteettioikeuksista ja uskonnon vapaudesta. Ja tietysti siinä mielessä meillä on vähän se vähemmistökulma tähän aiheeseen, eli puhutaan nimenomaan niin kuin uskonnollisten vähemmistöjen, kulttuuristen vähemmistöjen näkökulmasta. Ja tässä on kuva New Yorkista Eid-juhlasta, missä lapset viettää Eid-juhlaa. Ja tosiaan omasta taustasta ja omasta tutkimustyöstä johtuen mulla on aika paljon se islamin ja muslimien näkökulma esillä. Ja kysykää missä vaiheessa vaan tai tuokaa muita näkökulmia esille. Tietenkään tämä ei rajoitu pelkästään muslimeihin ja on vähän tietysti ongelmallistakin, että aina kun puhutaan uskonnosta, niin sitten puhutaan niin kuin islamista ja muslimeista. Mutta nyt tällä kertaa puhun siitä syystä, että se on se ryhmä, jonka kanssa mä oon tehnyt jonkun verran töitä. Ja tosiaan lapsen oikeuksien näkökulmasta lähdetään, eli puhutaan siitä uskonnon vapaudesta ja oikeudesta omaan kulttuuriin nimenomaan lapsen oikeuksien näkökulmasta. Sitten mä ajattelin ottaa niihin ongelmiin vähän tutkimuksen näkökulmia esille. Tavallaan mä ajattelin sitä varhaiskasvatuksen kontekstia, mutta nyt mä haluan tässä vaiheessa tavallaan korostaa sitä, että te olette niitä kasvatuksen asiantuntijoita, te tunnette sen niin kuin kontekstin parhaiten, ja mä puhun siitä oikeustieteellisestä näkökulmasta siihen. Korjatkaa, kommentoikaa, jos tuntuu, että jotain jää sanomatta, mikä olisi tärkeää, tai että jossain kohtaa menee pieleen. Tämä on sellainen aihe, että tästä ei voi oikeastaan tarjota sellaista, että puhuttiin yhdessä videossa siitä tietojärjestelmistä, että tavallaan että se meidän tapa lähestyä kokonaisuuksia on, että me haetaan sellaisia varmoja totuuksia, mitä me tarjoillaan, ja sitten taas voidaan muullakin tavalla voidaan mieltää tietoa ja lähestyä tietoa ja oppimista. Tämä on nyt semmoinen kokonaisuus, missä on aika vähän sellaisia ihan niin kuin varmoja asioita. Edes normitasolla on aika vähän sellaisia niin kuin asioita, mihin olisi aivan selkeä kanta oikeudessa. Ja tästäkin syystä niin mielellään semmoista keskustelevaa otetta, ja korjatkaa, kysykää, jos siltä tuntuu. Ja ehkä se tämän luennon tavallaan se pääviesti liittyy tähän kulttuuriseen ymmärtämiseen, uskontoon osana identiteettiä, identiteettioikeuksiin. Eli se, mitä haluan tässä korostaa, on se, että vaikka meillä on uskonnon vapaus, niin uskontokulttuuri liittyy identiteettiin, ja se perustaa muitakin oikeuksia, tai se, miten me uskonnon vapaus ymmärretään, on nimenomaan identiteettioikeus ja siihen identiteettiproblematiikkaan liittyvä. Ja silloin me ollaan tietysti siinä alueessa, mikä on semmoista muuttuvaa, joustavaa suhteissa olemista. Suhteissa toisiin ihmisiin, suhteissa yhteiskunnan ympäristöihin, suhteessa diskursseihin, rakenteisiin. Yhdessä videossa puhuttiin buddhialaisesti kentän peleistä, niistä pääomista, joiden ympärille yhteiskunnallinen toiminta ja käytännöt rakentuu. Tämän tyyppisistä asioista on myös identiteettijutuissa kysymys siihen sitten vielä lopuksi. Sitten ihan viimeisinä, jos me ehditään, niin mä ajattelin tuoda tämän monipaikkaisuuden ja monikulttuurisuuden välisen suhteen esille ja vähän ehkä esitellä, että mihin olen menossa omassa tutkimuksessa seuraavaksi, mutta se ihan lopuksi, jos me ehditään. Ja nyt jos ihan perusasioista lähdetään, niin kaikki tietenkin tietää, että uskonnon vapaus ja oikeus omaan kulttuuriin on olemassa ihmisoikeuksina. Uskonnonvapaus on ihan semmoinen niin kuin klassinen vapausoikeus, eli se on meidän perustuslaissa, se on ihmisoikeussopimuksissa, se on EU:n perusoikeuskirjassa, se on YK:n sopimuksissa, ja se on myös niissä ihan vanhoissa sopimuksissa ja siellä ihmisoikeusjulistuksessakin mainittu. Eli se on sitä ihan sitä ihmisoikeuksien ydintä, mutta se miten se on ymmärretty ja mikä merkitys sillä nykyään on, niin se on muuttunut tai kehittynyt ja eri asiat on ehkä korostunut kuin mitä klassisessa siinä vapausoikeuslähestymistavassa on ollut. Uskonnon vapaus on lapsen oma oikeus, mutta se on myös vanhempien oikeus. Se on sellainen alue, mikä erityisesti lapsen osalta on nimenomaan suhteessa tapahtuva oikeus, suhteessa vanhempaan olemassa olevaksi tuleva oikeus. Se on esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen ensimmäisessä lisäpöytäkirjassa kakkosartiklassa mainittu näin, että hoitaessaan kasvatuksen ja opetuksen alalla omaksumiaan tehtäviä, valtion tulee kunnioittaa vanhempien oikeutta varmistaa lapsilleen heidän omien uskonnollisten ja aatteellisten vakaumustensa mukainen kasvatus ja opetus. Ja lapsen oikeuksien sopimuksessa puolestaan 14. artiklassa sanotaan, että täytyy kunnioittaa vanhempien ja tai laillisten huoltajien oikeuksia ja velvollisuuksia antaa lapselle ohjausta hänen oikeutensa käyttämisessä tavalla, joka on sopusoinnussa lapsen kehitystason kanssa. Ja tässä tietysti lähdetään siitä ajatuksesta, että no lapsen on vaikea omaa uskonnonvapauttaan käyttää yksin. Käytännössä se on oikeastaan mahdotonta. Ja jos taas se tulisi jostain niin kuin yhteisöllisestä tai niin kuin valtiollisesta rakenteesta se, että mikä uskonnon sisältö on, niin sitten tietysti olisi se assimilaation riski, mistä meillä erityisesti siinä vaiheessa, kun ihmisoikeussopimuksia lähdettiin luomaan, niin oli tietenkin sitä problematiikkaa paljon Euroopassa, että millä tavalla valtioita muodostettiin, millä tavalla vähemmistöjä muodostettiin, millä tavalla assimiloitiin tai ajettiin assimilaatiopolitiikkoja suhteessa vähemmistöihin. Ja tietysti voi nähdä niin kuin tämän lapsen oikeuden kytkemisen siihen vanhemman oikeuteen just niin kuin tätä taustaa vasten, eli niin kuin osana sitä semmoista niin kuin turvaamista, että me ei voida niin kuin lasten kautta kolonialisoida sitä katsomuksellista ikään kuin valtaa tai enemmistönäkemystä. Uskonnonvapauteen kuuluu positiivinen ja negatiivinen ulottuvuus, eli uskonnonvapaus sisältää oikeuden tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, ilmaista vakaumuksensa ja kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Ja sitten tämä tärkeä asia, että uskonnon vapaus on sekä vapautta valita, eli just tässä perinteisessä vapausoikeusmielessä, että identiteetti. Ja silloin kun me ajatellaan sitä identiteettinä, niin silloin se valinnan mahdollisuus on vähän toisenlainen. Totta kai identiteettiin liittyy toimijuutta ja nimenomaan sitä mahdollisuutta tehdä valintoja. Mutta se niin kuin tavallaan uskonnollinen identiteetti ei ole jotain sellaista, että minkä sä otat ja valitset, vaan se on jotain, niin kuin, mitä sinä olet. Ja silloinkaan tietenkään ei saisi puhua niin, että se on jotain semmoista niin kuin kauhean jäykästi määrittyvää jotain, että mikä määräytyy vaikka uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumisen perusteella, vaan jotain sellaista, että mikä on niin kuin ihmisen subjektiivinen prosessi, että miten hänen katsomuksellisuutensa, uskonnollisuutensa kehittyy. Ja tietysti tässä myös just se suhteessa olemisen tärkeys, että identiteetti on jotain, mikä on relationaalista, se on kuulumista sekä siihen omaan lähipiiriin, omaan perheeseen, uskonnolliseen tai kulttuuriseen yhteisöön, että sitten kuulumista myös koko yhteiskuntaan. Ja tämä on ehkä tämmöisessä monikulttuurisen yhteiskunnan todellisuudessa aika tärkeä asia se, että millä tavalla uskonnolliset ryhmät toimii tai uskonnolliset yhteisöt toimii välittäjinä siinä niin kuin yksilön tai perheiden ja laajemman yhteiskunnan välillä. Voi olla niin, että jotkut ominaisuudet estää sitä yhteiskuntaa niin integroitumista, mutta hirveän paljon on sitä, että nimenomaan niiden paikallisyhteisöjen ja sen oman viiteryhmän kautta pystyy integroitumaan tai se tukee sitä integroitumista laajempaan yhteiskuntaan. Ja lapsen uskonnonvapaus on sitten uskonnonvapauslaissa muun muassa mainittu niin, että huoltajat käyttää siihen liittyvää päätösvaltaa, mutta tässä on jo lain tasolla. Nyt te tiedätte, kun te olette lapsen oikeuksia opiskellut, niin te tiedätte sen, että lapsien pitää päästä osallistumaan ja niitä pitää kuulla heitä koskevassa päätöksenteossa. Se koskee kaikkea tavallaan, kaikkea lapsen liittyvää toimintaa. Mutta uskonnonvapauslaissa on erikseen haluttu paaluttaa sinne lakiin, että 15-vuotiaalla on jo oikeus itse liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota siitä, tosin hän tarvitsee siihen huoltajien suostumuksen. Ja sitten, että 12-vuotiaasta ei voida, siitä ylöspäin ei voida liittää uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erottaa uskonnollisesta yhdyskunnasta ilman hänen omaa kirjallista suostumustaan. Ja sitten tietysti lapsen osalta on tärkeää, että uskonnollinen identiteetti, uskontoon, kulttuuriin liittyvät näkökulmat on osa sitä lapsen edun punnintaa, mutta ne ei ole koskaan ainoat määräävät tekijät, vaan ne on osana sen tapauksen tai sen tilanteen tai mikä se ratkaisu onkin, että mitä ollaan tekemässä, niin sen niin kuin, arviointia. Ja esimerkkinä nyt tässä tämmöinen klassinen tilanne, Jehovan todistajien verensiirtokielto. Eli jos meillä on tilanne, että terveydenhoidossa on lapsi, joka tarvitsee verensiirron, niin uskonnolliset syyt ei sitä saa estää. No, lapsen uskonnonvapaudesta on kirjoitettu aika vähän kansainvälisesti, ainakin oikeustieteellisestä näkökulmasta. Ehkä siksi, että uskonnosta on vaikea saada kiinni, uskonnollisuudesta on vaikea saada kiinni semmoisella yleisellä tasolla, että jonkun verran on sit yksittäisistä tietyistä ryhmistä kirjoitettu, mutta tämmöisellä yleisellä niin kuin ikään kuin oikeuksien tasolla niin on ehkä vaikea saada kiinni siitä, että mitä uskonnonvapaus lapsen näkökulmasta on. Ja ehkä se olennainen, mitä tutkimus tuo esiin, niin on se lähtökohta, että et pitäisi lähestyä sitä, mikä uskonnon merkitys on sen lapsen kannalta siinä tietyssä tilanteessa ja ylipäätään hänen elämässään. Eli nimenomaan kiinnittää se harkinta, se uskonnon merkityksen miettiminen siihen kyseiseen tilanteeseen ja siihen kyseiseen lapseen. Ja tässä on pari kuvaa uskonnollisista juhlista, jotka totta kai kertoo niin kuin lasten näkökulmasta siitä, että tai palauttaa, niiden kuvien tarkoitus on oikeastaan palauttaa meidän mieliin se, että mikä on uskonnossa olennaista lapsen kannalta. Ja totta kai se laajempikin asia ja kasvaminen siihen omaan yhteisöön on, mutta kyllä ne varmaan on näitä just positiivisia juhlahetkiä, mitkä on niin kuin lasten kannalta niitä iloisia asioita, missä uskonnollisuus näkyy ja minkä takia tietysti toivoisi, että se moninaisuus näissä juhlissa ja perinteissä niin olisi jotain sellaista, mitä me voitaisiin niin tavallaan yhteiskunnassakin yleisemmin juhlia, että ne ei olisi pelkästään jonkun uskonnon mukaisia juhlapyhiä, mitkä meillä näkyy mediassa tai puheissa tai eri paikkojen arjessa, koulussa, päiväkodissa. Missä nyt ollaankin. Ja oikeus omaan kulttuuriin on myös perus- ja ihmisoikeus. Meidän perustuslaissa on mainittu oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Eli saamelaisilla alkuperäiskansana Suomessa sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Eli tämä on myös sellainen, mikä on siellä ihan laissa perusoikeustasolla olemassa. Just vähän aikaa sitten hiljattain eduskunnan oikeusasiamies antoi ratkaisun sellaisessa kysymyksessä, missä oli valitettu siitä, että vanhemmat ei saaneet tyttärensä saamenkielistä nimeä rekisteröityä väestötietojärjestelmään sen takia, että merkkijärjestelmä, mikä väestörekisterikeskuksella oli käytössä, ei niin kuin siinä ei ollut niitä saamelaisen kirjoitusasun mukaisia merkkejä. Ja oikeusasiamies antoi tästä väestörekisterikeskukselle huomautuksen, eli osana niin kuin siitä kielen ja identiteetin tärkeydestä. Ja sitten ehkä niin kuin yhtenä, mikä on niin kuin historiallisena faktana, mikä on niin kuin syytä muistaa, niin on se lastensuojelun historia semmoisena tietynlaisena kolonialismin historiana. Ja mä uskalsin käyttää tätä kolonialismi-sanaa sen takia, että te tiedätte jo niistä videoista, että se ei tarkoita pelkästään suoraa siirtomaavaltaa, vaan että siinä on se yhteys niihin tietojärjestelmiin, siihen semmoiseen niin kuin enemmistön kulttuurista. kulttuurin ja enemmistön käsitteiden niin kuin tavallaan niin kuin siitä, että se ylikävelee ne niin kuin vähemmistön tavat olla ja elää. Ja siinä mielessä niin kuin tässä merkityksessä on puhuttu myös saamelaisten kolonialisaatiosta ja suomalaistamisesta. Ja esimerkiksi tämmöisen yksityiskohdan on, tämä ei ole mun alaa varsinaisesti, mutta olen lukenut romanilasten huostaanotoista sodan jälkeisinä vuosina. Että tavallaan huostaanotoilla puututtiin siihen semmoiseen laajempaan niin kuin asunnottomuuteen liittyvään ongelmaan, mikä johtui siitä, että romanit kohtasi syrjintää myös esimerkiksi rintamamiesetuuksissa, eli he eivät saaneet samalla tavalla niitä asuntoja ja kiinteistöjä, mitä osoitettiin muulle väestölle, ja sitten tavallaan tuloksena oli asunnottomuutta, ja sitten se johti huostaanottoihin. Tämmöisen tietysti tiedostaminen on niin kuin tärkeä asia ehkä siinä, että miten me niin kuin peilataan ja muistetaan, että mikä meidän oma historia on liittyen lasten oikeuksiin ja vähemmistöjen oikeuksiin. No joo. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa on uskonto ja kulttuuri mainittu monessa kohtaa. Ensinnäkin 14 artiklan mukaan, niin kuin jo tuossa aikaisemminkin tuli esille, niin lapsella on oikeus ajatuksen, oman tunnon ja uskonnon vapauteen, ja valtiolta on toisaalta velvollisuus kunnioittaa vanhempien näkemyksiä. Sitten 20 artiklassa on erikseen säädetty sijaishuollosta lapsen oikeutena, eli ratkaisua harkittaessa on asianmukaista huomiota kiinnitettävä jatkuvuuden toivottavuuteen lapsen kasvatuksessa ja lapsen etniseen, uskonnolliseen, sivistykselliseen ja kielelliseen taustaan. 30 artiklassa puolestaan säädetään, että vähemmistöryhmällä tai alkuperäiskansaan kuuluvalla lapsella on oikeus omaan kulttuuriin, uskontoon ja kieleen. Ja sitten lapsen oikeuksien sopimusta valvova lapsen oikeuksien komitea on vielä antanut yleiskommentin vuonna 2009, missä on käsitelty alkuperäiskansojen oikeuksia. Ja sitten tietysti tässä yhteydessä on olennainen se YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva julistus, jossa on itsemäärittelyn ja pakkoassimilaation kiellon ohella otettu vielä erikseen kantaa lasten asemaan. Eli se lasten asema nähdään tietyllä tavalla tässä vähemmistöpolitiikassa tai tässä niin kuin vähemmistöjen oikeuksien turvaamisessa tosi keskeisenä asiana. Te olette opiskellut jo lapsen oikeuksien sopimusta ja tiedätte tämän lapsen edun käsitteen. Se on siis keskeinen lapsiin liittyvä oikeudellinen käsite. Halusin muistuttaa tässä yhteydessä vain tästä kolmitasoisuudesta. Eli vaikka on hirveän vaikeaa määrittää etukäteen, että mitä on lapsen etu, ja vaikka se on niin liikkuva käsite, niin oikeudellisesti se kuitenkin ankkuroituu tiettyihin tekijöihin. Ja yksi on se, että se on suoraan sovellettava oikeus. Jokaisella lapsella on kaikissa häntä koskevissa asioissa oikeus saada etunsa arvioiduksi ja otetuksi ensisijaisena huomioon. Eli se asettaa lainsäätäjälle sellaisen velvoitteen, että lainsäätäjän tulee siellä lain tasolla turvata ja säätää erikseen siitä, että lapsen etu tulee ottaa ratkaisuuden harkinnassa huomioon. Sitten lainsäätäjän täytyy ikään kuin implementoida sinne lakeihin lapsen edun arviointia ja ensisijaisuutta koskevat periaatteet. Sitten se on oikeusperiaate. Oikeusperiaate taas tarkoittaa sitä, että se ikään kuin auttaa sitä ratkaisijaa, sitä harkitsijaa tulkitsemaan eri oikeussäännöksiä. Helpossa tapauksessa on tietysti niin, että meillä on joku ongelma, me katsotaan lakikirjaa ja sieltä löytyy ratkaisu. Mutta aika usein tilanne on se, että onkin monenlaisia normeja. Asiassa on kysymys tästä asiasta X, mutta siinä on myös kysymys tästä asiasta Y. Ja sitten on erilaisia normeja, jotka sitä kyseistä tilannetta säätelee ja siihen soveltuu. Ja oikeusperiaate helpottaa sitten säännösten tulkintaa. Ja myös, että jos on mahdollista monta erilaista tulkintaa, niin sitten, että minkälainen, millä perusteella valitaan sitten niistä yksi. Ja lapsen etu on just tällainen oikeusperiaate, mikä lasta koskevissa asioissa pitää ottaa huomioon. Ja sitten, ja tämä on mun mielestä nyt ehkä se semmoinen, ei nyt voi sanoa, että kaikista tärkein, mutta ainakin se tulee joka ratkaisussa vastaan, mikä lapsia koskee. Eli on tuotava esiin, mitä tekijöitä lapsen etua arvioitaessa on otettu huomioon ja miten lapsen etua on punnittu. Eli se on menettelyyn liittyvä sääntö. Se on velvollisuus siitä, että pitää avata ne lapsen edun arviointiin liittyvät tekijät. Miten niitä on punnittu, miten on muodostettu se, että mikä lapsen etu on, mitkä tekijät siinä on ja miten niitä on punnittu sitten suhteessa toisiin tekijöihin, mitkä siihen kyseiseen asiaan vaikuttaa. Ja tietysti kun puhutaan jostain sellaisesta kuin uskonnonvapaus tai kulttuuri, niin tämä on ensiarvoisen tärkeää, että avataan, että mitä se uskonto tarkoittaa tässä tilanteessa tämän lapsen kannalta ja minkälainen painoarvo sillä on suhteessa sitten kaikkeen muuhun, mikä siihen lapseen ja siihen tilanteeseen vaikuttaa. Minkälainen se on tämän tapauksen olosuhteissa suhteessa esimerkiksi yhdenvertaisuuteen liittyviin kysymyksiin. Joo, ja sitten vielä lapsen oikeuksien komitea on tosiaan antanut sit vielä tästä lapsen edusta erikseen yleiskommentin, mistä toi kolmitasoisuuskin on niinku peräisin. Ja siellä erikseen on sit puhuttu lapsen identiteetistä liittyen tähän lapsen etua koskevaan harkintaan. Ja siellä todetaan, että uskonnollisen ja sivistyksellisen identiteetin osalta täytyy kiinnittää huomiota jatkuvuuden toivottavuuteen lapsen kasvatuksessa. Ja uskonnollisen, sivistyksellisen, kielellisen taustan huomioimisessa, esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että harkitaan sijaiskotia ja sijoituspaikkaa lapselle. Ja sitten, että lapsilla on oikeus alkuperäisen kotimaansa ja perheensä kulttuuriin ja mahdollisuuksien mukaan myös kieleen. Meillä on myös kansallisessa lainsäädännössä lapsen uskonnollinen ja kulttuurinen identiteetti monessakin laissa mainittuna. Tässä muutama esimerkki. Ensin lastensuojelulaki. Lastensuojelulain 4 pykälässä on mainittu lastensuojelun keskeiset periaatteet. Ja siellä taas kielellinen, kulttuurinen, uskonnollinen tausta tulee ottaa huomioon, kun arvioidaan, että mitä toimenpidevaihtoehtoja kannattaisi toteuttaa, minkälaisia ratkaisuja tehdä. Toimenpidevaihtoehdot siis voi olla avohuollon tukitoimia tai sijoituksia tai ylipäätään, että mitä niin kuin tukea sille perheelle tarjotaan. Sijaishuoltopaikan valinnassa on erikseen 50 pykälässä mainittu, että tulee mahdollisuuksia mukaan ottaa huomioon lapsen kielellinen, kulttuurinen sekä uskonnollinen tausta. Ihmissuhteet ja yhteydenpito, niiden tärkeydestä säädetään 54 pykälässä. Ja sitten on yksi tärkeä asia, että silloin kun lapsi on otettu huostaan ja sijoitettu, niin silti se oikeus päättää lapsen uskontokunnasta ja uskonnollisesta kasvatuksesta säilyy kuitenkin vanhemmilla. Eli se niin kuin tavallaan, vaikka vanhemman kyvyssä olisi puutteita sen lapsen lapsesta huolehtimiseen liittyen, niin silti se niin kuin vanhemman oikeudet liittyen siihen kulttuuri-identiteettiin ja uskontoon säilyy huostaanotosta ja sijaishuollosta huolimatta. Totta kai tämä sijaishuoltopaikan valinta, mä olin puhumassa tästä asiasta lastensuojelun ammattilaisille, ja niitä alkoi vähän naurattaa, koska todellisuus on se, että niitä sijaishuoltopaikkoja ei kauhean paljon ole. Meillä on paljon tarvitsijoita, mutta siinä ei aina voida niin kuin oikeastaan ei ole valinnan varaa. Mutta tietenkin nämä lakiin kirjatut tavoitteet, normit, on niin kuin ohjaa meitä siihen suuntaan, että näinkin tästäkin syystä niiden määrää pitäisi tietysti lisätä. Varhaiskasvatuslaissa myös on mainittu uskonnollinen, katsomuksellinen tausta. Tämä on kammottava slide tietysti, mutta mä halusin, että siitä näkyy myös näkyy niin kuin nämä kaikki 10 kohtaa. Eli siellä on paljon asioita lueteltu. Edistää varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä, hyvinvointia, oppimisen edellytyksiä, toteuttaa leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin, kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa, varmistaa kehittävä oppimista edistävä terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö, turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja sitten 6. kohtana antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa. Ja sitten puhutaan tuen tarpeesta ja vuorovaikutustaidoista ja osallisuudesta ja vanhempienkin tukemisesta. Mutta täällä yhtenä lakiin otettuna tavoitteena myös tämä kielellinen, kulttuurinen, uskonnollinen ja katsomuksellinen tausta ja niiden huomioon ottaminen varhaiskasvatuksessa. Ja sitten vielä tähän sijaishuoltoproblematiikkaan. Meillähän on siis tietenkin eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuja siitä, että miten, minkälaista esimerkiksi toimintaa, uskonnollista toimintaa eri ympäristöissä voi olla kouluissa, päiväkodeissa. Tärkeintä se, että se ei saisi olla niin kuin tunnustuksellista. Mutta tämä ratkaisu koskee nyt sijaishuoltoa. Ja tässä ratkaisussa todettiin, että se, että lapsi sijoitetaan eriuskoiseen perheeseen, ei sinällään ole loukkaus lapsen oikeuksia vastaan tai ole vastoin lakia. Mutta olennaista on se, että silloin kun lapsi on siellä päivittäisessä toiminnassa mukana, ja mun mielestä tämä nyt pätee ihan kaikkeen päivittäiseen toimintaan, niin lapselle ei saisi pyrkiä juurruttamaan niiden aikuisten tai sen ympäristön omia uskonnollisia näkemyksiä ja tapoja. Ja pitää kunnioittaa lapsen oikeutta muodostaa omien edellytystensä mukaisesti näkemys siitä, millä tavoin hän uskonnolliseen kasvatukseen suhtautuu tai siihen osallistuu. Ja sitten tässäkin otettiin vielä erikseen esiin se, että toimielin ei voi sijaishuoltoa järjestäessään menetellä vastoin vanhemmalle kuuluvaa oikeutta varmistaa lapselle uskonnollinen tai aatteellinen vakaumuksen mukainen kasvatus tai opetus. Tässä tapauksessa oli kysymys siis lapsesta, joka oli sijoitettu helluntailaisen perheen luokse, eli tämmöiseen kristilliseen ikään kuin vähemmistöön kuuluvan perheen luokse, ja sitten tämä vanhempi oli eri mieltä tästä sijoituksesta. Ja sitten lastensuojelun toimielimille, eli kunnille, lastensuojelutoimintaa järjestäessään asetettiin selkeästi tässä ratkaisussa se velvollisuus, että sijaishuoltopaikkaa valitessa ja sitten sitä sijaishuoltoa valvoessaan niiden pitää huolehtia siitä, ettei lapselle annettava uskonnollinen kasvatus loukkaa lapsen tai huoltajien oikeuksia tai sitten ole sisällöltään lapsen edun vastaista. Samoin sijaishuoltoa koskee korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu viime vuoden alusta. Tässä oli tilanne, että lapsi oli sijoitettu sijaishuoltoon olosuhteisiin, jossa ei ollut mahdollista ylläpitää tai kehittää vanhempien käyttämää ja perheen yhteistä kieltä. Eli se kieliympäristö oli täysin toinen kuin mikä oli kotona. Ja korkein hallinto-oikeus totesi, että lastensuojelulain sääntelystä, Euroopan ihmisoikeussopimuksesta ja lasten oikeuksien sopimuksesta johtuu, ettei sitä vastuuta lapsen kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioon ottamisesta voi jättää lapsista erossa asuvien vanhempien vastuulle. Eli se liittyy sinne perhe-elämän suojaan, lapsen oikeuksiin, läheisiin suhteisiin ja suoriin yhteyksiin omiin vanhempiinsa sekä sitten myös näistä kulttuurisista kielellisistä oikeuksista, että lastensuojelulla on tämmöisessä tilanteessa positiivinen, aktiivisia toimenpiteitä edellyttävä vastuu ja toimimisvelvollisuus. Eli tämä ratkaisu myös omalta osaltaan korostaa sitä, että miten me nähdään uskonto, kieli ja kulttuuri identiteetin kannalta ja sitten tavallaan osana niitä perhesuhteita. Että niiden perhesuhteiden kehittymisen kannalta on tärkeää, että kielelliset oikeudet toteutuu. Ja tämä on vielä sitä lastensuojelun erityistä kontekstia, jota tunnen ehkä vähän paremmin kuin varhaiskasvatusympäristöä. Niin kulttuuri ja vakaumus on tietysti tärkeitä siinä vaiheessa ylipäätään, kun mietitään sitä vaarantumisedellytystä. Eli tehdään sitä harkintaa, että minkälaisista tilanteista siellä lapsen kotona on ollut kysymys. Eli se saattaa vaikuttaa jo siinä, kun mietitään, että onko se lapsen edun vastainen se tilanne. Me kohta mennään näihin kysymyksiin vähän lisää myöhemmin. Ja sitten jo, niin kuin sanoinkin jo, että tosiaan siinä kun valitaan sitä, että tavallaan, että mitä sitten pitäisi tehdä, jos on sellainen tilanne, että lapsen hyvinvointi edellyttää jonkunlaisia tukitoimia. Mutta sitten tullaan siihen lapsen edun toimintaan, eli siihen, että mitä se tarkoittaa näissä ratkaisuissa. No ihan tosi tärkeä asia on just se transparenssi, eli että se avattaisi sitten niissä lasta koskevissa päätöksissä. Eli ei voida arvioida kaavamaisesti, että aina tietyssä tilanteessa, tietynlaisessa perheessä, tiettyyn vähemmistöön kuuluvassa perheessä, niin uskonto vaikuttaisi tietyllä tavalla, tai katsomus vaikuttaisi, tai kulttuuri vaikuttaisi tietyllä tavalla. Ja sitten toisaalta, että päätöksen pitäisi aina perustua tosiseikkoihin, ei siihen, että joku on lukenut jostakin, että muslimit tekee näin tai noin. Ei mihinkään semmoiseen. Tämä on nyt kärjistettyä puhetta totta kai. Ei varmastikaan näin edes tehdä, mutta niin kuin kärjistettynä, jos sanoo näin. Mutta se, mikä on ollut enemmän ehkä siellä lastensuojelussa semmoinen niin kuin tavallaan klassinen ongelma, niin on ollut se niin sanottu huolipuhe. Eli että kun tehdään niitä vaikeita ehkä perheen toivomuksia ikään kuin niiden kanssa ristiriidassa olevia ratkaisuja, niin joudutaan niinku avaamaan sitä, että mikä se lapseen liittyvä huoli on. Ja siihen liittyen sitten tutkimuksessa on korostettu just sitä, että se huoli pitäisi aina ankkuroida niihin oikeisiin tavallaan faktuaalisiin tapahtumiin, että mitä on ollut, ja avata, että mitä se niin kuin tarkoittaa. Että se ei saisi olla semmoista yleistä, että nyt nousee huoli siitä, että lapsi ehkä ei voi kauhean hyvin sen tyyppistä. Että jos tämä liittyy niin kuin siihen uskonnon ja kulttuurin arviointiin myös. Mut sitten tuleekin se vaikea asia. Eli mitä siitä kulttuurista ja miten voi kirjata perusteluihin? Ja tietysti tässä ei ole kysymys pelkästään kirjaamisesta nyt. Tämä sanamuoto ehkä antaisi ymmärtää, että on kysymys nyt siitä, että miten legitimoidaan jo tehdyt päätökset, mutta mä tarkoitan sitä, että miten ihan oikeasti, miten lähestyä näitä asioita siellä päätöksissä. Ja esimerkkinä nyt 2016 vuodelta huostaanottoa koskeva tilanne, siis tilanteessa oli kysymys huostaanotosta, mutta se oikeudellinen kysymys, mitä sitten korkein hallinto-oikeus lähti ratkaisemaan, niin koski hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenen esteellisyyttä. Mutta siellä Turun hallinto-oikeuden päätöksen eriävässä lausunnossa asiantuntijatuomari oli sitä mieltä, että sitä huostaanottoa ei olisi pitänyt tehdä, ja hän perusteli sen näin. Perheen irakilaisen kulttuuritaustan perusteella arvioiden huostaanottoa ei voida pitää D:n eli sen lapsen edun mukaisena. Ja nyt tämä on tietysti sit aika kyseenalainen tapa kirjoittaa mitään perusteluita. Eli nyt tullaan siihen vaarantumisedellytyksen arvioimiseen. Eli jos on huoli, jos on tilanne, että pitää niin kuin arvioida, että onko se lapsen hyvinvointi vaarantunut, niin siinä tietysti se, että miten se kulttuuri siellä vaikuttaa, niin ei nyt ehkä ole niin, että kulttuuritausta vaikuttaa siihen, että pitäisikö niin kuin ottaa huostaan vai ei. Tässä oli kysymys väkivaltatilanteesta, eli oli ruumiillista kuritusta kohdistettu siihen lapseen. Ja sitten tämä eriävässä mielipiteessä oltiin sitä mieltä, että koska se niin kuin ikään kuin kuuluu kulttuuriin, niin sitten niin sitä se ei aiheuta sille lapselle niin suurta riskiä kuin että jos olisi toisenlaisesta tilanteesta kysymys. Ja tämä on totta kai, joo.
Mä vaan mietin, kun tämä liittyy siihen videoon itse asiassa, joka meillä on tulossa tälle opintojaksolle,
niin.
Missä Maarit Ursiin puhuu norjalaisesta lastensuojelusta. Ja hän kertoo tämmöisen esimerkin, että norjalainen lastensuojelu oli arvioinut, että tämmöisen afrikkalaistaustaisen lapsen tekemät kotityöt on sellaisia, mitä lapsen, pohjoismaisen lapsen ei kuulisi niin kuin tehdä. Että hänen pitäisi saada leikkiä ja olla vähemmän velvoitteita ja näin poispäin. Ja tämä lapsi esimerkiksi itse näki sen taas arvokkaana ja sitten niin. Sitäkin perusteltiin sillä, että se kuuluu siihen kulttuuriin ikään kuin.
Joo.
Että lapsella on myös oikeuksien lisäksi velvoitteita ja hän on sen, tekee niitä kotitöitä ja näin poispäin. Ehkä vähän kevyempi, mitä tämä on.
Joo.
Mutta joo. Just, että eikö sitä kulttuurista sitten uskalla puhua?
Niin.
Niin. Miten niin. Siitä sitten pitää puhua tai miten siitä voi kirjoittaa? Tai...
Niin. Eli ehkä joo, se on varmaan aika hyvin, se on paljon keskusteltu tapaus. Mä luulen, että siinä on kysymys, mäkin olen lukenut siitä tapauksesta, siitä norjalaisesta tapauksesta. Ja toi on tosi hyvä tietysti kysymys, että kuinka paljon ylipäätään voi, niin kuin, että minkälainen on se lapsuus, sehän on kulttuurisesti määrittynyt tietysti, että minkälainen on niin kuin hyvä lapsuus ja mitä siihen vaikuttaa. Niin, kyllä mä itse ajattelisin, että perheillä on aika paljonkin mahdollisuuksia tietysti tehdä ratkaisuja siitä suhteesta, että mitkä lasten velvollisuudet on, ja että se on niin kuin tärkeä kasvatukseen liittyvä tehtävä myös kasvattaa lapsia niihin velvollisuuksiin. Et sit siinä tilanteessa varmasti oli oikeastaan kysymys myös sit siitä, että oli jotain muita huolenaiheita siinä sen lapsen lähiympäristössä, että ei ollut pelkästään se että hän teki liikaa kotitöitä, mutta oliko niin, olikohan se silleen, että tässä tapauksessa oli, että ne kotityöt kasautui jollekin lapselle enemmän kuin toisille ehkä sukupuolen perusteelta jostain muusta syystä, oliko ikä vai mikä. Niin sitten tietenkin, että sellaisia sitten kokonaisarviossa voi olla niin kuin muita, että miten se ottaa se kulttuuri siinä kysymyksessä. Ja siitä oikeastaan onkin se, siihen ei ole varmaan mitään sellaista helppoa ratkaisua tai helppoa vastausta olemassa. Ainoa on se, että pitäisi niin kuin silläkin uhalla, että voi mennä väärin, niin kirjoittaa ihan auki sinne, että mitä ne tekijät on, että miksi se on, että miten se on niin kuin ajateltu siellä. Ja sitten, mutta totta kai se on niin kuin riskaabelia tai vaikeeta, ehkä enemmän niin päin, että se on vaikeeta. Ja meillä on meidän alalla kirjoitettu monikulttuurisen oikeudenkäynnin uusista haasteista jo 2012. Laura Ervo, joka tällä hetkellä on Ruotsissa, toimii professorina. Ja tämä kissa pöydälle -viesti on minusta sillä tavalla aika niin kuin lyhyt ja ytimekäs, että siihen ei oikeastaan ole mitään keinoa. Ja tietenkin, kun me tehdään päätöksiä ja me ollaan sidattu, meidän täytyy tehdä niin jollain tavalla objektiivisesti, niin me silloin pyritään käyttämään myös sellaista kieltä, mikä me halutaan niin kuin kiinnittää objektiivisiin tekijöihin. Ja tietysti me ajatellaan jo sitä, että mitä vasta-argumentteja on olemassa. Ja sitten kun ollaan semmoisella alueella, mikä ei ehkä ole hirveän niin kuin selvä, niin silloin on iso kiusaus kiinnittää se jotenkin sen tyyppisiin vähän ympäripyöreisiin arvostelmiin. Ja vaikka tämä perheen irakilaisen kulttuuritaustan perusteella arvioiden huostaanottoa ei voi pitää DNA-edun mukaisena, ei varmaan ole tai se ei ole niin kuin onnistunut tapa ottaa se kulttuuritausta huomioon, niin oikeastaan ainoa mahdollinen on se, että siitä lähtökohdasta niillä niin kuin kyvyillä, mitä on, niin meidän pitäisi pystyä kirjoittamaan ne päätökset niin kuin vastaamaan sitä oikeaa päätöksentekoprosessia. Sitten niitä tietysti, siinä on se riski, että virheitä tulee, mutta niin se tietysti tässä on. Eli tämä Ervon viesti on tässä kissapöydälle -asiassa nimenomaan se, että ne vaan pitää niin kuin pitää pystyä kohtaamaan ne kulttuuriset erot, pitää niinku pystyä avaamaan sinne päätökseen, että miksi siihen on mistä esimerkiksi huoli on muodostunut, mistä se niin kuin, mihin se niin kuin arviointi on sit kiinnittynyt. Koska eihän siellä kuitenkaan sit siellä päätöksen lopulta siellä taustalla niin ei pelkästään se, että pelkään tuota kulttuuria, vaan siellä on ihan oikeita semmoisia tapahtumia, mitkä on johtanut sit siihen, että sitä arviota joudutaan tekemään. Mutta tämä on haaste. Tämä on iso haaste ja se ei missään tapauksessa ole helppoa. Joo, ja tosiaan ehkä se videokin liittyy just tähän. Tavallaan norjalaisia lastensuojelutapauksia on jonkun verran sitten, lastensuojeluasiakirjoja on tosiaan tutkittu. Tämä on sellainen, mitä Suomessakin on jonkun verran tehty, mutta tässä yhtenä esimerkkinä. Eli tutkittiin, että miten kulttuuritausta vaikutti huostaanoton edellytysten arviointiin, sitten lapsen edun arviointiin ja sijoituksiin. Niitä oli paljon niitä ratkaisuja, mutta sitten niistä seulottiin 17 olennaisinta. Ja sieltä tavallaan huomattiin se, että kulttuuri helposti yhdistettiin siihen, että kun arvioitiin sitä, että minkälainen hoiva ja tunnesuhde siihen lapseen on ikään kuin normaalia, niin se yhdistettiin semmoiseen niin kuin kulttuurin arvioimiseen. Sitten siellä oli yhtenä selkeänä ryhmänä pakolaislapset ja traumatisoituneet vanhemmat ja sitten tavallaan just se systeemin kyvyttömyys käsitellä niitä niin kuin traumatisoituneita vanhempia ja niin kuin sitä problematiikkaa, mikä liittyy näihin tapauksiin. Sitten väkivalta oli helppo, siihen suhtauduttiin ehdottomasti, siihen ei kiinnitetty mitään kulttuurista arviointia, mutta kaikki oikeastaan muu siihen lapsen hyvinvointiin liittyvä niin oli sitten altis tällaiselle tavallaan aika semmoiselle ehkä stereotyyppisellekin arvioinnille. Ja sitten siinä tärkeänä asiana, mikä tässä tutkimuksessa tuli esille, niin oli se, että kulttuuri yhdistettiin semmoiseen aika biologiseen ajatteluun siitä, että se on niin kuin jostain lähtömaasta niiden biologisten siteiden kautta tulevaa kulttuuria. Ja hirveän harvoin kysyttiin lapsilta itse, että mitä he näistä asioista ajattelivat. Näissä tietenkin Norja on lasten oikeuksien alalla itse asiassa aika edelläkävijä maana, ja siellä myös on velvollisuus kuulla lasta, eli lapsen mielipiteen selvittäminen pitäisi olla ihan peruskauraa kaikissa prosesseissa ja lastensuojelussa erityisesti. Mutta silti näissä tilanteissa lapsia juurikaan ei kuultu. Ja sijoituksissa sitten ei pohdittu juuri ollenkaan kulttuurin ja uskonnon ja identiteetin näkökulmia. Tosin siihen voi totta kai olla monta syytä, että en tiedä tarkemmin sitä, että mikä mahdollisuus siellä, että mikä se reaalinen tilanne oikeasti on, että onko niitä sijoituspaikkoja paljon vai vähän suhteessa siihen, että mikä on tarve. Mutta myös tässä tutkimuksessa niin se niinku korostui hyvin paljon, että pitäisi pohtia, että mitä se kulttuuri tai uskonto merkitsee tässä tilanteessa ja tälle lapselle. Joo. Ja tähän liittyen niin mä haluaisin ottaa esiin tämmöisen asian kuin ohittaminen ja kulttuuristaminen haasteena. Teille on tulossa puhumaan tästä asiasta hyvin paljon tietävät tutkija Maria Peltola ja muitakin hyviä puhujia. Kuulette varmasti siitä lisää, mutta se on tässä oikeudellisessa kontekstissa myös hyvin tärkeä asia. Eli yhtäältä se, että kulttuuriin ja uskontoon liittyy tärkeitä ihmisten välisiä eroja. Tuo alkupuolen osuus, missä käytiin läpi niitä oikeuksia, niin nehän liittyy just siihen, että tunnistetaan se, että ne on nimenomaan tärkeitä eroja, että ihmisellä on oikeus omaan kulttuuriin, omaan uskontoon. Mutta silti samaan aikaan just se, että ei se ole staattista, se ei ole niin kuin pelkästään ryhmäjäsenyksistä muodostuvaa. Eli semmoinen kulttuuristaminen, missä me ajatellaan, että tietyt ominaisuudet tai tietyt ongelmat johtuu siitä kulttuurista tai lähtömaan tilanteesta vanhempien taustasta, niin se on usein niin kuin aika huono tapa lähestyä kulttuuria ja uskontoa. Eli yksilöä ei voi ajatella vaan sen kulttuurin tai uskonnon tai siihen perustuvan ryhmäjäsenyyden kautta. Ja tämä näkyy sitten siinä esimerkiksi, että miten meidän omassa yhteiskunnassa, miten Suomessa julkisessa keskustelussa käsitellään kulttuuria tai uskontoa. Ja nyt on tietysti siinä mielessä ehkä historiallisesti hiukan poikkeuksellinen jakso menossa, että tämä on nyt niinku ihan tämmöistä niinku jollain tavalla aika vihamielistä tämä julkinen keskustelu, että sitä on ehkä vaikea silleen seuratakin silleen niinku tasapainoisesti, ikään kuin että löytäisi niinku eri kantoja, koska se on, tuntuu, että se on niin niinku vastakkainasetteluihin perustuvaa tällä hetkellä. Mutta yhtenä esimerkkinä mä toin nyt tähän shariaa koskevan keskustelun. Mä oon mun kollegan Mulki Al-Sharmanin kanssa, me ollaan siis tutkittu sitä, että mitä se islamilainen oikeus perheiden käytännössä merkitsee. Ja sitten me kirjoitettiin Helsingin Sanomien vieraskynään pieni kirjoitus siitä, että minkä takia on huono asia, että käytetään sen tyyppisiä pelkoa aiheuttavia uhkakuvia kuin että on muodostumassa joku paralleeli yhteiskunta, joku varjoyhteiskunta, jossa sharia-tuomioistuimet käyttää sharia-oikeutta ja että niinku tää olisi nyt joku poliittinen asia, että mihin pitäisi hirveästi reagoida. Ja siinä kirjoituksessa me just korostettiin sitä, että ensinnäkin se on niinku harhaanjohtavaa, eli useammin haitallista kuin hyödyllistä puhua sharia-oikeudesta, koska semmoista sharia-oikeutta ei ole, on hirveän laaja joukko ihmisiä, joilla on taustansa perusteella, tulee eri maista, missä on erilaisia oikeusjärjestelmiä, jotka saattaa olla uskonnollisperusteisia, että siellä ikään kuin on kodifioitu jonkunlaista tulkintaa islamilaisesta oikeudesta. Ja sitten se, että mitä ihmiset tekee sit siellä arjessa, miten ne niitä normeja käyttää, neuvottelee, minkälaista uudelleen tulkintaa tapahtuu koko ajan, niin se ei tule näkyväksi silloin, kun puhutaan niinku ikään kuin monoliittimaisesti semmoisesta sharia-oikeudesta ja sitten maalataan uhkakuvia, että kuinka se on niinku vaarallista. Kaikkiin pieniin yhteisöihin, myös uskonnollisiin yhteisöihin, voi liittyä vallankäyttöä ja ongelmia. Siitä ei ollenkaan kysymys, ja niistä pitää myös voida puhua. Mutta silloin, kun puhutaan hirveän abstraktilla yleisellä tasolla, ilman että puhutaan jostain tietystä ongelmasta, mikä me tiedetään, niin silloin on just niinku riski siinä, että me niinku uusinnetaan, toistetaan, luodaan sellaisia vastakkainasetteluja, jotka lopulta sit vaan on niinku haitallisia, mitkä ei vie mitään, että ne ei edistä kenenkään oikeuksia, ei kenenkään tasa-arvoa, ei sellaista niin kuin oikeastaan mitään, mitä se ikään kuin se puhe on niin kuin tekevinään. Mutta ehkä siitäkin vielä pieni maininta myöhemmin. Ja tutkimus tosiaan korostaa moninaisuutta ja ennakko-oletuksista vapaata, neuvottelevaa, kulttuuritietoista otetta. No se kuulostaa aika vaikealta, sitä se tietysti on, mutta oikeastaan sama asia kuin kissa pöydälle. Eli pitäisi pyrkiä kohtaamaan ihmiset niin kuin tietäen, että kulttuuriin liittyy tärkeitä eroja, mutta silti vapaana semmoisista ennakko-oletuksista, mitkä kategorisoi heitä jo ennalta käsin. Ja sitten yksi tärkeä asia, tämä liittyy myös niihin yhteyksiin, että mitä meillä on yhteiskunnan muiden alueiden julkisen keskustelun välillä, sen meidän tavallaan yhteiskunnallisen todellisuuden ja perheiden ja lasten elämän välillä. Eli uskonnon ja kulttuurin huomioon ottaminen voi olla myös sitä, että otetaan se huomioon, että nämä lapset saattaa joutua toiseuttamisen ja rasismin kohteeksi. Ja se vaikuttaa tietysti siihen, että minkälaista toiminta on sitten eri ympäristöissä, esimerkiksi varhaiskasvatuksessa tai koulussa. Meillä on tulossa nyt ulos kirja, missä me puhutaan muslimiperheiden hyvinvoinnista. Se on englanninkielinen kirja ja siinä on Euroopan muistakin maista kirjoittajia ja tutkitaan näitä asioita ja siellä on Ranveig Hagan kappale, jossa hän käsittelee Ruotsissa asuvien ja Norjassa asuvien somalitaustaisten vanhempien haastatteluaineiston valossa sitä, että miten he kokee ne kohtaamiset, miten vanhemmat kokee ne kohtaamiset perheammattilaisten kanssa, eli koulun kanssa, lasten kanssa toimivien sosiaalityöntekijöiden kanssa, varhaiskasvatuksessa. Ja semmoinen tärkeä asia, mikä sieltä niin kuin niistä haastatteluista tavallaan kävi ilmi aika niin kuin monesta ja monella eri tavalla, niin oli se semmoinen niin kuin pelko ja sellainen kokemus, että koetaan, että sen somalilaisen ja islamilaisen taustan takia näiden vanhempien vanhemmuutta jatkuvasti kyseenalaistetaan. Se on tietysti ihan selvää, että silloin niin kuin semmoinen kohtaaminen on aika niin kuin latautunut. Siinä on vaikea vaihtaa tietoa, siinä on vaikea niin kuin keskustella kulttuurista tai uskonnosta tai mistään muustakaan niin kuin ikään kuin vapaana siitä sen tilanteen raskaudesta. Ja sitten siellä tuli niin kuin se myös, että nämä vanhemmat koki toisaalta just sen, että heidän niin kuin vanhemmuuttaan kyseenalaistetaan ja mitätöidään tietyllä tavalla tai epäillään, mutta samaan aikaan, kun he kertoo siitä rasismista ja niin kuin niistä ongelmista, että mitä heidän lapset kohtaa, niin sitä yritetään selittää pois. Ja tästä meillä tietysti on myös niin kuin paljon tutkittua tietoa siitä, että miten vaikeaa rasismia on käsitellä, että rasismiin liittyviä kokemuksia, rasismiin liittyviä syytöksiä on vaikea kohdata ja vaikea käsitellä. Ja se onkin oikeasti vaikeaa, ei pelkästään siitä, että ei haluta kohdata tai ei haluta uskoa, mutta että niitä on vaikea käsitellä ja usein on niin kuin, sit kuitenkin joku muu ikään kuin siinä kyseessä tietyssä tilanteessa vaikka koulussa, niin on varmaan sit joku muu asia, joka on niin kuin ikään kuin siinä tilanteessa ensisijainen ja sen takia ei sit ehkä tule käsiteltyä. Joo. Mutta tästäkin syystä, niin kun, et jotta sitä kulttuuri- ja uskontotietoa niin kun saataisiin, niin tarvittaisiin just sitä moniammatillisuutta ja kehittämistyötä, missä voisi olla myös uskonnolliset yhteisöt mukana. Tämä koski meidän, tai tämä sidosryhmäyhteistyötä koskeva tutkimus toteutettiin moskeijoissa. Me tutkittiin sitä, että minkä tyyppisiä konflikteja moskeijoissa selvitellään. Ei ole siis kysymys mistään niin kuin tuomioistuimaisesta toiminnasta. Avioeroista joo jonkun verran, mutta myös paljon sellaisia niin kuin muita ongelmia, että mitä perheet kohtaa. Ja yhtenä varteenotettavana asia mahdollisuutena tai ajatuksena siellä tuli just se, että sitä pitäisi vahvistaa sitä uskonnollisten yhteisöjen ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä. Ja sitten tietysti se, että saataisiin niin kuin ikään kuin tekin olette opiskelleet siitä, että kuinka luokkarakenne vaikuttaa, että kuinka se, että me ammattilaiset ollaan tietyn luokan edustajia, niin vaikuttaa siinä, että miten me työtä tehdään ja miten me ymmärretään niitä tilanteita. Ja tietysti se monimuotoisuus siinäkin, että mitä enemmän niin kuin meissäkin on monimuotoisuutta, niin sitä enemmän meillä on ehkä kykyä kohdata ja käsitellä erilaisuutta. Joo, ja sitten vielä sitä kulttuuritietoa voidaan lähestyä myös semmoisen niin kuin kulttuurisen kompetenssin käsitteen avulla. Eli ongelma on se, jos me ikään kuin siivilöidään pois tärkeää informaatiota sen takia, että se kulttuuri, mikä me kohdataan, on meille niin kuin liian vieras. Ja silloin me tietysti tarvitaan kulttuurista ymmärtämistä. Mutta sitten toisaalta niin on vaikeaa ikään kuin koostaa semmoista kulttuuritietoutta, mikä oikeasti auttaisi meitä arjessa tekemään hyviä päätöksiä tai niinku kohtaamaan ihmisiä rakentavasti. Eli meillä on aina se niin sanottu essentialismin ongelma, eli se, että me niinku luetaan jostain tai opitaan jostain, että nämä ryhmät, nämä ihmiset on tällaisia, ja sitten me ikään kuin liian mekaanisesti sovelletaan sitä tietoa. Ja on olemassa antropologiassa tämmöinen erottelu ihmisen ja eettisen ymmärryksen välissä. Eli se tieto, mitä me saadaan kulttuureista, niin sehän kasvaa koko ajan. Että ei ole olemassa semmoista pakettia, minkä voisi opiskella ja sitten olisi valmis, vaan se on jotain, mikä kehittyy koko ajan. Ja ehkä siinä niin kuin hyvässä asiantuntijuudessa ja hyvässä toiminnassa on kysymys just siitä, että sitä eemistä ymmärrystä voidaan niin kuin muokata eettiseksi. Eli käytännössä, että sitä tietoa, mitä meillä on, niin me problematisoidaan ja käytetään siinä, kun meidän oma asiantuntemus tai toiminta kehittyy. Eli hyväksytään, että emme ole valmiita ja niin kuin ollaan valmiita niin kuin työskentelemään sen asian kanssa. Ja sitten jos mennään siihen, että miten uskonnollisia oikeuksia voitaisiin toteuttaa paremmin, niin on just se toinen puoli, että tietoa me tarvitaan, mutta sitten taas toisaalta listat on ongelmallisia. Eli esim. Kun meillä on edu.fi-sivuilla, että mitä muslimilapsi koulussa, miten häntä pitäisi siellä käsitellä, Israelehtisen laatima pieni kirjoituspätkä, ja Israel, niin kuin ehkä tiedättekin, niin muslimiyhteisöissä eri yhteyksissä aktiivisesti toiminut, niin kuin ikään kuin, että se muslimiperheiden näkyvyys päätöksenteossa ja toiminnassa paranisi ja tehnyt tärkeää työtä. Ja hänellä on siellä sitten tiettyjä asioita, että minkälaisessa toiminnassa muslimilapsi voi olla mukana ja minkälaisessa ei. Ja sitten eri puolella internetistä löytyy listoja muslimilapsen käyttäytymisperiaatteista. Esimerkiksi Hannele Karikosken 2009 esityksessä on esitys siitä, että miten lapsen tulisi käyttäytyä niin kuin ikään kuin islamin mukaan, mitä asioita siellä on ja mitä sitten hän ei taas saisi tehdä. Ja vaikka niin kuin mä ymmärrän, ja on varmasti ihan hyväkin, että tällaisia jotenkin esityksiä on olemassa, ja tietysti tarvitaan tietoa siitä niin kuin koulua koskevien ratkaisujen tueksi, mutta näissä on myös se niin kuin riski, että siitä me niin kuin tällaisten perusteella kategorisoidaan ja ajatellaan, että nämä lapset aina toimii näin. Ja sitten toisaalta, että tarviiko tämän tyyppisten listojen kauheasti ohjata sitä toimintaa. Tietysti sekin on tärkeää, että ikään kuin annettaisiin sille tilanteelle myös mahdollisuus, niille käytännöissä mahdollisuus siihen, että sitä uudelleenneuvottelua voi tapahtua. Että niistä normeista tavallaan, että jos toi nyt on ollut joku käsitys jossain vaiheessa siitä, että mitä voi tehdä ja mitä ei, niin käytännössähän se muuttuu. Myös, ettei ne ole niin kuin staattisia ja historiattomia ne tilanteet. Ja minulla oli tässä itse asiassa ryhmätyö tai ryhmäkeskustelu aiheena, mutta mä luulen, että me voitaisiin ehkä mennä eteenpäin tässä vaiheessa ja sitten jättää lopuksi aikaa keskusteluun. Mä luulen, että se toimii niin päin paremmin. Eli jos mennään takaisin siihen uskontoon niin kuin identiteetin osana, ja siellä jo monta kertaa tuli se relationaalisuus, niin uskonto osana identiteettiä, niin on tietysti tärkeää muistaa, että se identiteetti ylipäätään, että mikä on identiteetti ja mitä siihen liittyvät oikeudet on, niin identiteetti on monipaikkaista. Se on sellaista, mikä syntyy eri tilanteissa, erilaisissa neuvotteluissa. Että se ei ole jotain, että mitä me viedään valmiina eri tilanteisiin, vaan se on niin kuin myös pientenkin lasten osalta, niin se on sellaista, mikä tietysti tulee kotoa ja on niin kuin luontevana osana ehkä niin, kuin niin, että sitä ei tarvitse problematisoida, mutta se on myös osana, mikä tulee eri tavalla eri tilanteissa näkyväksi. Ja se on niin kuin semmoista, mikä syntyy ja kehittyy ja ikään kuin syntyy uudelleen myös niissä käytännöissä. Ja sellaisenaan se on niin kuin suhteessa niihin rakenteisiin, mitä meidän ympärillä on, ja niihin kenttiin, että missä me ollaan sosiaalisessa toiminnassa. Ja vaikka se on autenttista ja subjektiivista, niin se on myös koko ajan muuttuvaa. Ja mikä merkitys tällä on nyt sit lapsen oikeuksien kannalta? No, mä otin tähän yhden esimerkin poikien ympärileikkausta, leikkauksesta. Ja tämä on kokonaisuus, mihin ei tässä nyt välttämättä tarvitse niin kuin asiallisesti mennä, mutta tämä korostaa, tämä niin kuin osoittaa oikeastaan sen, että miten se tapa, että millä me hahmotetaan oikeuksia ja miten me hahmotetaan uskontoon ja kulttuuriin liittyviä identiteettioikeuksia ja lapsen oikeuksia, on ehkä muuttunut tässä viime aikoina, viime vuosina. Ja taustana se, että poikien ei-lääketieteellinen, eli uskonnollisiin tai kulttuurisiin syihin perustuva ympärileikkaus siis on Suomessa tällä hetkellä tietyin ehdoin sallittua. Siitä on sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta ja selvityksiä tehty 2000-luvulla. Selvitys on vuodelta 2003 ja viimeisin ohje 2015. Ja lähtökohta ikään kuin julkisella vallalla tässä asiassa on se, että me pidetään sitä haitallisena perinteenä ja on niin kuin olemassa tahtotila ja ajatus siitä, että sitä pitäisi vähentää. Mutta ei olla haluttu eikä ole pidetty perusteltuna säätää siitä lailla niin, että se olisi rangaistavaa. Niitä tapahtuu noin 400 vuodessa ja ne edellytykset, milloin se on sallittu, niin on tietysti se, että kokonaisuutena se on, siihen on niin kuin perusteet, lapsen kannalta olevat perusteet, eli uskonnolliset kulttuuriset syyt. Ja sitten huoltajien kirjallinen suostumus ja lapsen mielipidettä, jos mahdollista, niin pitäisi kuulla. Ja jos lapsi ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee ymmärtämään tämän asian, niin päätöstä ympärileikkauksesta ei voida tehdä, tai sitä ympärileikkaustoimenpidettä ei voida tehdä vastoin lapsen suostumusta. Eli selvää on siis se, että on kysymys puuttumisesta ruumiilliseen koskemattomuuteen. Ja nyt, että onko tämä lainvastaista, jos se olisi lainvastaista, niin silloin olisi kysymys pahoinpitelystä. Eli semmoinen ruumiilliseen koskemattomuuteen puuttuminen on siis pahoinpitelynä rangaistavaa. Ja tätä on sitten ympärileikkausasiaa on sitten korkeimmassa oikeudessa käsitelty 2000-luvulla 3 kertaa. Ja tämä ensimmäinen tapaus oli vuodelta 2008. Siinä oli sellainen tilanne, että äiti oli järjestänyt 4,5-vuotiaan lapsen ympärileikkauksen. Ja siinä tuli jotain komplikaatioita siitä toimenpiteestä ja sitten se terveydenhuollosta tehtiin sit ilmoitus lastensuojeluun ja aikanaan rikosilmoitus ja se johti syytteeseen. Ja lopulta sitten käräjäoikeuden ja hovioikeuden kautta aina sinne korkeimpaan oikeuteen saakka. Ja kysymyksenä siis tässä tapauksessa oli se, että estääkö perus- ja ihmisoikeutena turvattu lapsen oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen hänen huoltajiaan päättämästä lapsensa puolesta ympärileikkauksesta. Eli ympärileikkauksessa on toimenpide, jonka perusteet ei ole lääketieteellisiä, joka puuttuu ruumiilliseen koskemattomuuteen ja ne ainoat perusteet liittyy perheen uskontoon. Ja kun se liittyy perheen uskontoon ja huoltajien oikeuksiin ja lapsen oikeuksiin, niin silloin se kytkeytyy sekä ihmisoikeutena turvattuun perhe-elämän suojaan että uskonnon vapauteen. Ja korkein oikeus totesi siinä ratkaisussa näin, että pienikin lapsi voi elää uskonnon vaikutuspiirissä ja aktiivisesti itsekin osallistua erilaisiin uskonnon harjoittamiseen kuuluviin menoihin. Lapselta nyt kuitenkin puuttuu edellytykset muodostaa omaehtoinen ja itsenäinen käsitys ympärileikkauksen kaltaisesta pysyvästi vaikuttavasta toimenpiteestä ja sen uskonnollisesta sisällöstä. Ja silloin kun lapsella ei ikänsä vuoksi ole valmiuksia ymmärtää ympärileikkauksen merkitystä ja antaa siihen suostumustaan, pelkästään lapsen omasta uskonnonvapaudesta ei voida johtaa oikeutusta myöskään hänen huoltajiensa päätösvallalla. Oikeutusta puuttua lapsen ruumiilliseen koskemattomuuteen huoltajaan ja lapseen liittyvillä kulttuurisilla tai uskonnollisilla syillä on arvioitava yksinomaan lapsen edun näkökulmasta. Eli sen toimenpiteen täytyy olla yksiselitteisesti lapsen edun mukainen ja selvästi lapsen edun mukainen. Ja ne uskonnolliset ja sosiaaliset syyt, mitkä asian arviointiin liittyy, ne pitää kiinnittää siihen lapsen omaan etuun, eli ei siihen niin kuin vanhempien oikeuteen päättää siitä lapsen uskonnollisesta kasvatuksesta ja lapsen uskonnon harjoittamisesta. Ja tässä tapauksessa korkein oikeus katsoo, että kun se silloin, että se oli tehty asianmukaisesti se toimenpide ja kevunlievityksestä oli huolehdittu ja oli ne uskonnolliset ja kulttuuriset syyt eikä sitä haittaa oltu pidettävä niin suurena, että se niin kuin kumoaisi ne myönteiset vaikutukset ja tästä syystä ei pidetty rangaistavana pahoinpitelynä. Ja sen jälkeen meille tuli 2016 kaksi uutta tapausta, ja näissä tätä asian käsittelyä sitten edelleen jatkuu. Toisessa oli kysymys lääkärin vastuusta. Haettiin ikään kuin rajoja sille, että missä rajoissa lääkäri, terveydenhoidon ammattihenkilö saa toimia silloin, kun se tekee tällaista, että rikkoako se omaa toimintaansa koskevia säännöksiä vastaan. Todettiin, että ei. Eli ei rangaistusta tässä ensimmäisessäkään tapauksessa. Mutta sitten tämä toinen tapaus 2016-25 oli mielenkiintoinen sikäli, että siinä oli kysymys sellaisesta tilanteesta, missä äiti ja isä oli eri kulttuuri- ja uskonnollisesta taustasta. Isä oli nigerialaistaustainen, äiti oli kieltänyt tämän ympärileikkauksen, mutta isä vei lapsen ympärileikattavaksi ja väitti sen toimenpiteen tehneelle henkilölle, että siihen oli äidin suostumus. Ne oli näytettävissä kulttuuriset ja uskonnolliset syyt siihen, että ikään kuin että oli siinä mielessä ikään kuin, niin kuin ymmärrettävää, että miksi se ympärileikkaus tehtiin. Mutta korkein oikeus kuitenkin päätyi siihen, että kyseessä oli pahoinpitely, eli tätä ympärileikkausta ei olisi saatu tehdä. Ja nyt helppo ratkaisu tietysti, ja ikään kuin semmoinen ehkä meidän oikeusjärjestyksessä semmoinen niin kuin, vähän niin kuin vanhanaikainen tapa jäsentää asiaa olisi mennyt niin, että no joo, että jos ei ollut molempien vanhempien suostumusta, niin eihän silloin saa niin tehdä. Mutta pahoinpitelyn osalta tämä ei ollut olennaista, vaan olennaista oli se, että miten se lapsen identiteetti muodostuu siinä tilanteessa. Ja se toisen huoltajan suostumuksen puute ei siis ollut olennaista sen takia, että ei saa mennä sitä vastaan, vaan sen takia, että kun ei sitä toisen huoltajan suostumusta ollut, kun hän oli ilmaissut, että hän on sitä toimenpidettä vastaan, niin silloin ei ollut selvää, että se olisi lapsen edun mukaista. Eli ei ollut selvää, että se lapsen kiinnittyminen siihen kulttuuriseen, uskonnolliseen perinteeseen, minkä mukaista se ympärileikkaus olisi, niin olisi niin selvää, että sen toimenpiteen saisi tehdä. Ja tämä on nyt meidän oikeudellisen ajattelun kannalta aika tärkeä ero, että me ei lähdetä hahmottamaan tämmöistä asiaa huoltajan oikeuksien kautta, vaan me lähdetään hahmottamaan siitä, että mistä se lapsen identiteetti muodostuu ikään kuin näissä oikeudellisissa tilanteissa. Ja sen takia tämä on niin kuin kiinnostava ratkaisu. Sinänsä siitä voidaan olla montaa mieltä, että tulisiko ympärileikkaukset säätää lain vastaisiksi, pitäisikö ryhtyä ikään kuin, niin kuin kovempiin toimiin, että ne loppuisi, että ikään kuin se poliittinen tahtotila on olemassa ja ollaan menossa siihen suuntaan, että pyritään luopumaan semmoisesta menettelystä, mitä pidetään vähintäänkin nyt niin kuin ongelmallisena lapsen oikeuksien kannalta. Mutta että kun sitä ei ole säädetty rangaistavaksi, niin sitten tietysti sekin on ongelmallista, että sitten niin kuin oikeuskäytännön kautta niitä rangaistavuuden perusteita haetaan. Ja se on oma keskustelunsa, mutta tässä meidän tämän kerran teeman kannalta niin olennaista on se, että miten se niin kuin identiteettioikeuksien kannalta, että miten se lapsen identiteetti muodostuu uskonnollisen ja kulttuurisen taustan osalta, niin kuin osana niitä, niin kuin osana sitä niin kuin vanhempien toimintaa, osana niin kuin vanhempien katsomusta. Ja tietysti tässä suhteessa voi myös nostaa sen kysymyksen, että no entä jos ei ole toisen huoltajan, toinen ei ole huoltaja, mutta silti vanhempana vastustaa, niin eikö ne ikään kuin identiteettiin liittyvät kysymykset tule yhtä vahvasti sieltä silti esille. Ja se on ihan tosi hyvä kysymys, mihin ei vielä tällä hetkellä oikeustila on varmaan epäselvä sen suhteen, että siihen ei vielä voida vastata. Itse puoltaisin semmoista tulkintaa, että joo, että nimenomaan, että jos me ajatellaan sitä niin kuin identiteettiä ja yhteyttä siihen uskonnolliseen perinteeseen, niin se tulee siitä lapsen elämänpiiristä. Voihan olla niin, että lapsi tapaa säännöllisesti ja on mukana suvun tapahtumissa tai uskonnollisen yhteisön tapahtumissa, vaikka vanhempi ei olisi huoltajan asemassa. Se on ihan mahdollista. Niin silloin sitä pitäisi ehkä niin kuin erottaa siitä huoltajuudesta. Toisaalta taas sitten niin kuin sosiaali- ja terveysministeriön ohjeessakin on nimenomaan edellytetty se kaikkien huoltajien suostumus. Ja se on tietysti sellainen niin kuin helppo tapa lähestyä sitä tilannetta. Joo. Ehkä tähän loppuun niin haluaisin korostaa vielä sitä niin kuin uskonnollisten oikeuksien suhdetta muuhun yhteiskuntaan, mikä on tässä koko ajan ollutkin nyt esillä. Eli sitä, että uskontoihin, vähemmistöihin liittyy niitä hegemonisia tietorakennelmia. Että me ajatellaan, että jonkun tyyppinen elämä on parempaa kuin joku toinen, että jonkun tyyppinen tieto on oikeata ja joku toinen ei. Ja et tietysti silloin, kun me puhutaan oikeuksista, me lähdetään just etsimään niitä semmoisia varmoja ratkaisuja, mistä Rudolf siinä videossa, joka teidän materiaaleissa on, niin puhuu nimenomaan siitä, että semmoinen niin kuin koloniaalinen tietojärjestelmä on sen tyyppinen, joka pyrkii vastaamaan eksaktisti ja varmasti asioihin. Ja nyt näihin uskontoihin, tai uskontoon identiteettiin liittyy paljon sellaisia tekijöitä, mihin ei voi ennalta käsin niin kuin varmasti vastata tietyllä tavalla. Eli siinä niin kuin on se puoli myös. Ja sitten ylipäätään, että korostetaan tämmöistä uskontolukutaidon tärkeyttä, ja sillä tarkoitetaan siis sitä, että ei voi ajatella niin, että uskonto on vain joku sellainen yksityiseen sfääriin kuuluva asia, vaan se on mukana monessa asiassa, milloin julkista merkitystä. Eli tämän päivän maailmassa niin on tosi tärkeää kyetä näkemään se, että milloin sillä uskonnolla on jotain merkitystä ja miksi, millä tavalla se vaikuttaa eri asioissa. Ei ääripäitä niin, että tietyn uskonnollisen ryhmän edustajan pitää saada aina tehdä kaikissa asioissa silleen, kun joku on sanonut, että siinä uskonnossa kuuluu toimia. Vaan se, että pyrkiä niin kuin ymmärtämään, että mikä se merkitys on tietyssä kontekstissa. Eli ei niin kuin mitätöidä, se ei saisi jäädä näkymättömäksi, mutta sitten toisaalta ei saa niin kuin ajatella, että se on ainoa asia, mikä on relevantti. Ja sitten tosiaan, että esimerkkinä just se, että uskonnon ja oikeuden suhde on monitahoinen. Nyt on korostunut just se, kun me ollaan perheitä tutkittu, niin se, että on ne tarpeet silleen, että minkä takia perhenormeja vaikka sovelletaan, niin on monenlaisia. Yhtenä esimerkkinä jo ihan vaikka sellainen, että tietyt valtiot Suomen ulkopuolella ei tunnusta sekulaareja avioeroja, jolloin jotta olisi virallisesti eronnut siinä kyseisessä valtiossa, sit voi olla monia syitä, että miksi siellä täytyy asioida tai niiden lähetystössä täytyy asioida, niin jotta tulisi tunnustetuksi vaikka eronneena henkilönä siellä, niin täytyy olla uskonnollinen avioero. Eli tämmöisiä syitä on sitten ihan henkilökohtaiseen vakaumukseen liittyviä syitä, että jotta katsoisi, että esimerkiksi parisuhde on päättynyt niin kuin ikään kuin hyväksyttävällä tavalla, niin sen pitää olla käytynä tietynlainen menettely. Kaikki ei halua näitä uskonnollisia menettelyjä tietenkään käyttää, ihmiset on hyvin erilaisia siinä, että miksi ja milloin ja missä elämänvaiheessa. Voi olla, että jossain elämänvaiheessa kokee sen tärkeäksi, jossain elämänvaiheessa ei. Näissä moskeijoissa, kun tehtiin haastatteluja, niin kävi ilmi, että sitä ikään kuin sovittelutoimintaa käyttää myös ne, jotka ei ole itse muslimeita. Eli jos sä oot vaikka naimisissa muslimin kanssa, joka siinä kyseisessä moskeijassa käy, ja jos siellä on tarjolla sovittelutoimintaa, niin sitä voidaan niin kuin käyttää ihan vaan sen takia, että se on yksi paikka, mistä voi saada johonkin arjen konfliktiin apua. Se ei ole välttämättä sen niin kuin isompi asia, eikä se niin kuin ole niin, että vaan ne, jotka on jotenkin ääriuskonnollisia, niin käyttäisi jotain tiettyä menettelyä, vaan ihmiset aika joustavasti käyttää eri tilanteissa erilaisia menettelyjä. Joo. Mä luulen, että nyt tämä on ihan hyvä kohta ehkä päättää tämä alustus ja siirtyä keskusteluun. Meillä on jonkun verran vielä aikaa keskustella ja vastaan mielellään kysymyksiin. Joo. Ja tosiaan mulle voi hyvin lähettää myöhemminkin sitten kysymyksiä tai kommentteja, jos jotain tulee mieleen tähän liittyen.
Kiitos. Olisiko kysymyksiä?
No jos ei nyt ole... Voitte miettiä ja voidaan palata niihin, mutta sitten mä menen vielä yhden slaidin taaksepäin. Tämä on nyt mainosasiaa. Mun seuraava tutkimushanke koskee sellaisia tilanteita, että missä lastensuojelullisia tilanteita tai lapsiin liittyviä tilanteita, missä on kysymys semmoisesta rajat ylittävästä lapsien muuttamiseen liittyvistä tilanteista, missä nousee jonkunlainen huoli lapsen hyvinvoinnista. Ja tarkoituksena on siis kartoittaa sitä lainsäädäntöä, mikä tähän näihin tilanteisiin liittyy, oikeuskäytäntöä, sitä, minkälaista viranomaisyhteistyötä näissä tilanteissa on niin kuin, olemassa. Ja jos teistä joku toimii tällaisten tilanteiden kanssa tai on niin kuin kokemusta tällaisista, niin tosi mielellään otan kuulisin niistä käytännön tilanteista, koska tämä on tosi vähän tutkittu alue ja ei vielä oikeastaan tietoa siitä, että mitä nämä käytännössä on nämä tilanteet. Jos tämän tyyppiset asiat teitä mietityttää tai olette niihin kohdanneet, niin olkaa ihmeessä yhteyksissä, niin voidaan pähkäällä yhdessä tai muuten jatkaa keskustelua. Ja ehkä sitten vielä, tässä tuli aika paljon puhetta nyt siitä niin kuin uskonnosta semmoisena niin kuin positiivisena voimavarana, mutta on tietenkin niin, että uskontoihin, kulttuuriryhmiin liittyy myös vallankäyttöä ja liittyy myös ongelmallisia tilanteita. Eli on olemassa yhteisöllistä väkivaltaa, sukupuoleen kiinnittyvää niin sanottuna kunniaväkivaltaa. Ja tässäkin asiassa niin toisaalta väkivaltaa ei saisi koskaan kulttuuristaan niin, että se johtuu jostain pelkästään kulttuurisista tekijöistä tai että perheväkivaltaa vaikka selittää se, että kun maahanmuuttajat sitä tai tätä. Mutta samalla, niin jotta voidaan tunnistaa sen väkivallan oikea konteksti, että mistä se johtuu ja mitä siellä taustalla on, niin tiedetään tai tarvitaan just myös sitä kulttuuritietoutta. Ja tässä kohdassa nyt ehkä haluaisi korostaa just sitä niin kuin väkivaltatyön erityisyyttä. Eli et on niin kuin riskialtista ruveta tekemään yhteistyötä silloin niin kuin perheen kanssa, jos tämmöisiä epäilyitä on. Ja sitten toisaalta, että niin kuin tietenkin meillä kaikilla, jotka lasten kanssa toimitaan, niin on niin kuin velvollisuus sit tämmöiseen tilanteeseen reagoida eikä niin kuin selittää sitä millään kulttuurilla pois. Ja sitten tietenkin uskontoon saattaa liittyä paljon muitakin ongelmia. Yhtenä isona kysymyksenä tällä hetkellä on uskonnolliseen ääriliikkeeseen liittyminen, mitä tällä hetkellä... Joo, sano.
Minulla on itse asiassa kysymys, kun olet yllätyisin, kun mä yritin itse miettiä äsken kysymystä, niin tuli semmoinen olo, että ei oikein uskalla kysyä, siis koska siis kun miettii tämänhetkistä mediakeskustelua ja ylipäätään tätä kulttuuristen ja uskonnollisten kysymysten sellaista arkaluonteisuutta ja jotenkin semmoista moraalista ja arvopohjaista juttua, mihin siihen mitä siihen liittyy, niin kun sä tutkijana törmännyt, koetko sä niin kuin helpoksi puhua näistä ja joudutko sellaisiin tilanteisiin, että kun nyt esimerkiksi olet puhumassa täällä ja mietit, että kasvatuskontekstissa se on myös osana jotenkin arkaluontoinen aihe väliin tuntuu, niin...
Niin. No omalta kohdaltani joo. Et ei se ole tietenkään kivaa, että joka kerta kun näitä asioita ottaa esille, niin kyllähän niin kuin sähköposti laulaa siitä, että et haluat tuoda tänne islamilaista oikeusjärjestelmää. Tiedätkö, että siellä kivitetään ihmisiä? Niin, ei se niin kuin rohkaise keskusteluun. Eikä tee mieli lukea mitään kommentteja mistään. Ja sekin voisi tietenkin olla niin kuin hyvä... meidän tietoa lisäävä ja semmoinen, että semmoiset jotkut kommentit, että siellä voi olla tosi hyviäkin kommentteja, niin ei, et ymmärrän sen, ja että me ollaan varmaan ihan kaikki, ollaan jollain tavalla vähän niin kuin halvaannuttu siitä, että mikä tämä yhteiskunnallinen tilanne on. Samaan aikaan mun mielestä se on ihan äärettömän tärkeää, että niitä asioita otetaan esille, että siitäkin huolimatta, että voidaan mennä. Ja tietenkin tämä meidänkin tutkimus, meillä ei Suomessa ole paljon tehty tutkimusta, meidänkin tuloksiin todennäköisesti sisältyy jonkun verran virheitä. Sitten kun me tehdään enemmän, niin ne tulokset tarkentuu, korjaantuu. Yhteiskuntatiede on, niin kuin me kaikki tiedetään, niin sehän on ymmärryksen lisäämistä, eikä sitä, että tehdään koe ja katsotaan, että miten se nyt, tämä on tietysti myös yksi tyhmä kärjistys, mutta niin kuin näin. Ja se tavallaan paine, että mikä on just että mäkin koen sen hankalaksi, mutta mä en voi kuvitella, että mitä se on sitten ihmisille, jotka joutuu niinku arjessa käsittelemään asioita ja oikeasti perheiden asioita, että mä todella niinku kunnioitan sitä työtä, että mitä te teette ja minkälaisten asioiden kanssa te olette tekemisissä. Että se on ihan toista kuin se ikään kuin jonkunlainen kuitenkin norsunluutorni, että mistä vaikka mäkin teen jonkun verran empiiristä tutkimusta, niin mä oon kuitenkin siinä mielessä helpommassa asemassa tietenkin kuin ne, jotka tekee. Ja samoin kuin tuomarit, että on helppo tietysti sanoa, että ei saa sinne perusteluihin noin kirjoittaa, mutta että miten sitten kirjoittaisi, niin se on paljon vaikeampaa. Mutta siitä huolimatta ei tästä varmaan ole mitään muuta tietä eteenpäin kuin se semmoinen, että niin kuin jotenkin otetaan niitä asioita ihan rehellisesti esille ja sitten tavallaan, että arvioin tätä asiaa niin kuin näin, kiinnitin arvioni tähän. Mulla oli tämmöinen tieto tästä asiasta ja pyrkii niin kun sit kysymään tietysti, että sit kun me toimitaan perheiden kanssa, niin jotenkin niin kun pyrkii sitä avoimesti kohtaamaan sitä semmoista niin kun erilaisuutta, erilaista kulttuuria, uskontoa ja mitä tahansa muuta se on. Et tietenkin se, että useinhan ne niin kun limittyykin toisiinsa, ettei ole pelkästään kulttuurisesta tai uskonnollisesta, vaan myös sit jostain muusta maahanmuuttoasemasta. Jos on sellainen tilanne perheessä, että jommankumma aikuisen oleskelulupa on katkolla, niin se on aika iso stressitekijä. Voi vaikuttaa aika paljon enemmän kuin joku muu identiteettiin liittyvä asia. Joo.
Kaikkia muitakin
ei
niin.
Kiitos, kun sain tulla. Oli tosi kiva tulla puhumaan teille tästä aiheesta. Ja tämä on monimutkainen ja hankala aihe. Ja kaikkea onnea ja menestystä näissä siinä, että koulutatte ja kouluttaudutte eteenpäin tällä alueella. Mun tekisi itse mieli suorittaa tämä opintokokonaisuus. Mä olin tässä ensinkistä käsin vähän hankalaa, mutta ahaa, no niin, no ehkä mä oon sitten seuraavan kerran, kun tilaisuus tarjoutuu, niin valmiina.
Tai sitten kun tulee ne muukit, jos ne voi ihan vapaasti verkossa.
Aivan, niin.
Tarkoitus muutamaa semmoinen opintokokoulu.
No mutta sehän on hienoa, innovatiivista.
Varmaan vuoden päästä ja sitten eteenpäin sitten joskus jossakin vaiheessa.
Joo. Hyvä, mutta kiitoksia.
Kiitos.